У ефіры Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч.
І Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы.
Дзень добры, сёння чацвер, 30 кастрычніка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага ўзгадаем першую масавую акцыю на дзяды 20 гадоў таму. Распавядзем пра аднаго з першаадкрывальнікаў праўды пра курапаты Яўгена Шмыгалёва. Прааналізуем, як улады ставяцца да БРСМ, даведаемся пра спробы грамадства ўвекавечыць памяць ахвяраў рэпрэсію, прапануем ранішнія рубрыкі, анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Але спярша я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Амбасада ЗША ў Сырыі сёння зачыненая для публікі з прычыны абвастрэння стасунку паміж дзвюма краінамі. У Дамаску адбудзецца акцыя пратэсту супраць нядаўняга рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на сырыйскай тэрыторыі, у выніку якога, як сцвярджае Сырыя, загінулі 8 чалавек. Вырашлі ўсе светныя цэны на нафту, знізіўшы курс даляра адносна іншых вядучых валютаў. У Нью-Йорку цана барэля нафты павялічылася амаль на 8% і перавысіла 67 даляраў. Курс еўра вырас да ўзроўню 1 даляра 28 цэнтаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ён перакананы, што дамова аб бяспецы з Іракам будзе падпісаная, нягледзячы на новыя ўмовы Багдаду, які дазволілі б амерыканскім войскам заставацца ў Іраку яшчэ цягам 3 гадоў. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатова падаць НАТО дакладны сігнал адносна таго, што яна знаходзіцца на шляху да сяброўства з альянсам. Саакашвілі дадаў, што адсутнасць згоды чальцоў НАТО ў гэтым пытанні выкліканая ваенным канфліктам з Расіяй. Улады Харватыі абвясцілі кампанію ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю пасля серыі актаў гвалту, здзейсненых мясцовай мафіяй.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння 20 гадоў першай масавай акцыі на дзяды. Што недагаворанага тады, варта было б сказаць сучаснаму пакаленню. Госць эфіру Зянон Пазняк. Кім быў адзін з першаадкрывальнікаў праўды пра курапаты Яўген Шмыгалёў, успаміны сваякоў і сяброў. Александр Лукашенко не палічыў патрэбным наведаць з'езд БРСМ, пра што гаворыць гэты факт, бліц-аналіз. Агляд прэсы, грамадскі рэдактар, барды свабоды і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 13 градусаў цяпла, у берасці да плюс 17, на захадзе кароткія дажджы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вучыць унікальны запіс. Ён быў зроблены 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году ў полі па дарозе на Курапаты ў часе легендарнага мітынгу памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу Беларусі пачалася навейшая гісторыя, народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Зянон Пазняк зачытаў тады дэкларацыю таварыства мартыралёху, якой ад ураду патрабаваліся захады па асуджэнні злачынстваў камунізму і ўвекавечанні памяці рэпрэсаваных. Прайшло 20 гадоў. Што недаказанага тады, варта было б сказаць сённяшнім удзельнікам мітынгу, сучаснаму пакаленню, што засталося актуальным. Пра гэта мы гутарым са старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком.
На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчаць пра агонію сістэмы. Я казаў, што яны палітычныя банкруты, якія давялі Беларусь да роспачы. Наступны тэзіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і розуміння неадпаведності марного стану, у якім ми тоді знаходилися. Тому я казав, що ми повинні себе поважати, що ми великий народ, що у нас велика культура, що треба домагатися, каб поважали наш народ, нашу історію, наші національні символи. До речі, цих символів тоді ніхто не бачив, і акурат тут, у полі, вони були упершиню підняті над людьми.
А на вашу думку, чи варто сьогодні до сучасного покоління звертатися з іншими, новими словами?
Що дотичить сказання сучасному поколінню, як ви кажете, то усе застається надійним, що було тоді про людей сказано. Менавіта шануйте не на словах, а на справі свою білоруську культуру, свою мову і свій національний гонор. Не буде годності, не буде й будучині. Будуть плявати у твар і біть палками по голові, не зважаючи ні на розум, ні на талент, ні на вученість. Так що, як сам себе поставиш, так будуть і відноситися.
Зіна Станіславич, коли ви зрозуміли, що Совєтському Союзу прийде кінець? Шмат хто вірив і марив про гэта, але що для вас особисто стало переконавчай прикметой того, що СССР неўзабаве сапраўды сканае?
Гэта стало зразумела у выніку аналізу ўсёй адміністрацыйнай сістэмы і сітуацыі, якая ўзнікла ў КПСС. Але непасрэднай прыкметай канца СССР стала стварэнне народных фронтаў ад Балтыкі да Каўказу. У Савецкім Саюзе пачаўся нацыянальна-вызвольны рух. А гэта была магіла для СССР. Назіранне за дынамікай працэсаў паказала, што канец хуткі. У кастрычніку 89-го года у адкрытым эфіры беларускага тэлебачання я сказаў, што КПСС – злачынная арганізацыя, якая будзе ліквідаваная праз 2 гады разам з Савецкім Саюзам. Камуністы тады, здаецца, ледзь не захлынуліся ўласнай слінай ад ненавісці. Але мой аналіз і паведамлення, да якого, дарэчы, сур'ёзна не прыслухаліся, справдзіліся вельмі дакладна.
Вернемся да сёлетняга адзначэння дзядоў. Вось званок слухача свабоды.
Паважаныя дзейныя кіраўнікі БНФ адраджэння і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Для беларусаў дзяды адны, адна духоўная дарога да дзядоў і ў Курапаты. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца ў гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору гадзіннікавы завод. Пасля расколу БНФ я з'яўляюся сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, але застаюся таксама з гістарычным БНФ. Дык як мне быць і такім, як я? Адумайцеся, яшчэ ёсць час. Годна по-беларуску у дзень 20-годдзя сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы. Прафесор Мікола Савіцкі.
Што б вы адказалі спадару Савіцкаму, Зінон Станіславіч?
Не трэба нікога аб'ядноўваць. У беларускім грамадстве яшчэ моцна жыве традыцыя памяці памерлых продкаў. І на радаўніцу, і на дзень задушны людзі ў масе сваёй ідуць і едуць на могілкі, незалежна ад поглядаў, веры і няверы. Кансерватыўна-хрысціянская партыя Народнага фронту, пачынаючы з 2000 года, арганізуе, стварае і курыруе пабудову народнага мемарыялу ў Курапатах. Кожны год на дзяды наладжвае шматкіліметровае крыжовае шэсце, калі тысячы людзей нясуць на плячах вялікія крыжы, якія ставяць потым пад гукі рэквіема на магілах у Курапатах. Лявон Баршчэўскі і яго калегі звярнуліся да нас, каб пачаць шэсце ад усходніх могілак з іхнім удзелам. Ім адказалі, што наш традыцыйны парадак працэсіі ад парка Чылюскінцаў і гадзіннікавага завода мяняцца не будзе. І калі хочуць, то хай далучаюцца да сумеснага паходу. Працэсія, дарэчы, будзе праходзіць праз тое месца, дзе ў 88 годзе травілі людзей газам. Баршчэўскі з калегамі вырашылі не далучацца, а сабрацца самастойна на ўсходніх могілках. І я не бачу ў гэтым нічога заганнага. Гэта іншая арганізацыя, вольныя людзі. Галоўнае, што яны намерыліся адзначыць юбілейныя дзяды і сваім зборам пашыраюць геаграфію свята. Мы па нашым раскладзе наведаем усходнія могілкі ў суботу, першага на ўсіх святых. Потым, як заўсёды, будуць Курапаты, Лошыца, парк Чалюскінцаў, Кальварыя і іншыя месцы, дзе расстрэльвалі беларусаў і дзе пахаваныя нашыя вядомыя людзі. Пачатак крыжовага шэсця на Курапаты 2 лістапада ў 11 гадзін ад гадзіннікавага заводу. Нагадваю, што 10-кіламетровы штогодні шлях з крыжамі на плячах у Курапаты – гэта ёсць сакральнае дзеянне, ахвяра памяці ўсім нявінна расстраляным. Кожны мусіць туды нешта несці. Калі не крыж, то хоць свечку, і скруху, і жалобнае добрае сэрца.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Запіс мітынгу 30 кастрычніка 88 году вы можаце паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Яшчэ раз нагадаю, 2 лістапада а 12 гадзіне ад усходніх могілак пачнецца шэсце ў Курапаты, ладжанае Беларускім народным фронтам. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ ад 11 гадзіны пачнуць сваё шэсце ад будынку гадзіннікавага заводу.
Успомні дзяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Яўген Шмыгалёў разам з Зянонам Пазняком быў аўтарам таго самага першага артыкула ў ліме, з якога беларусы дазналіся, што такое Курапаты і чаму дарога туды дарога смерці. Ён пайшоў з жыцця 1 верасня 2000 году, яму было 72. Са сваякамі і людзьмі, якія блізка ведалі Яўгена Шмыгалёва, размаўляла Юлія Рымашэўская.
«Курапаты. Дарога смерти» – называўся артыкул, надрукаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва» 3 чэрвеня 1988 года. Аўтарамі былі Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў. Сёння імя Яўгена Шмыгалёва згадваюць рэдка, і ў гэтым відавочная недарэчная несправядлівасць, лічыць гісторык, даследчык гісторыі савецкіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў.
Шмыгалёв начынаў, как і Пазняк, адзінакавы. Чалавек рашыўся на такой шаг, апублікаваць месці статью, нігде его имя не звучало. Печально, что человек, который много сделал, и память о нем так как-то ушла, и только осталось, как говорится, в титуле этой статьи «Дорога на Курапаты».
Той артыкул запустил принципово новые рухавики найноўшай истории Беларуси, згадывая Игар Кузнецов.
Перепечатку делали уже, перевели на русский. Многие российские издания, в других странах тот информационный взрыв, от которого все потом пошло, и деды 20-летия, которые сейчас будут, все последующие мемориализации Курапат, все началось именно вот с этого момента. Точка отсчета является даже не сам факт обнаружения, а когда вот уже литература мастерства дала эту статью.
Яўген Шмыгалёў працаваў інжынерам-канструктарам на заводе Леніна. Гісторыя Беларусі была яго жыццём паза працай, распавядае ягоная дачка Ірына.
Бацька ўсё жыццё марыў стаць гісторыкам. Склалася так, што ён пайшоў в пачатку ваенны вучылі, потому что трэба, ну, неяк было выживать после войны и помогать своей семье. А потом ён скончыў політех и працаваў на Белваре инженером. Але усе гады ён цікавіўся гісторыяй Беларусі, сабраў неблагую бібліятэку, і для яго это было ўсё.
Аб'ездзіў на ровары па Ўкраіне, адусюль вёз мапы беларускіх гарадоў і кнігі, распавядае пра мужа жонка Яўгена Шмыгалёва спадарыня Соф'я. Тыя часы, калі выйшаў лёсавызначальны для Беларусі артыкул, не сцёрліся з памяці, нягледзячы на мінуўшыя 20 гадоў, распавядае мастак, сябра суполкі «Пагоня» Мікола Купава.
Евген Игнатович человек, он был офицерского вышколения и патриот. Для советской решительности это было редкое сполучение и изъява наоглу редкое, потому что, как правило, это денационализованное насельство. Евген Шмагалёв – это, конечно, человек вельми вартостный, вельми важный. У сегодняшнем нашем дальнейшем руху мы повинны про его вот зараз вот прогадать на этой дяды, как про одного из тех попередников наших своих чинников, с якими мы жили, працавали, ходили, дыхали гэтым паветрам. І ось, на жаль, ён ужо таксама той дзед, пра якога будзем прыгадваць.
Мастак Мікола Купава. Вы на хвалях Радыё Свабода, 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Во урочышчы Курапаты адбылося ўшанаванне памяці ахвяру сталінскіх рэпрэсій. У мемарыяльнай акцыі ўзялі ўдзел актывісты дэмакратычных партыяў і рухаў, а таксама часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. На ініцыятыву грамадскасці з мінулага году 29 кастрычніка адзначаецца як дзень памяці ахвяраў рэпрэсій. Памяць ахвяраў сталінізму была ўшанаваная і ў іншых гарадах краіны. У сераду, Менску і Пінску адбыліся акцыі салідарнасці з Александрам Баразенкам. Студэнт Вроцлаўскага універсітэту, ураджэнец Пінску, застаецца за кратамі да суду паводле абвінавачвання ў гэтак званай справе 14 за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня 2008 году. На 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму пакараны Менскім раённым судом Раман Мянцюк, які 2 сакавіка ў п'яным стані на высокай хуткасці пратараніў аўтамабілем, арганізаваны міліцыянтамі «Жывы шчыт», Мянцюк будзе абскарджваць прысуд і абвясціў галадоўку. Урад Беларусі і экспартна-імпартны банк Кітаю падпісалі пагадненне аб ільготным урадавым крэдыце Беларусі памерам 390 мільёнаў даляраў. Раней беларускі ўрад дамовіўся пра крэдыт ад Расіі памерам 2 мільярды даляраў і папрасіў яшчэ 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту ў міжнароднага валютнага фонду. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Такое рашэнне прынялі 29 кастрычніка лідары АДС Беларусі на паседжанні прэзідыуму ў Вільні. У Магілёве адкрылася фотавыстава маладых аўтараў «Untitled 2008». 19 фатографаў-пачаткоўцаў прэзентавалі больш за сотню сваіх працаў.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 13 градусаў цяпла, у Берасці да плюс 17. На захадзе кароткія дажджы. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Газета «Таварыш» на першай старонцы змяшчае артыкул, як 5-гадовы Коля праінспектаваў войскі на манеўрах «Восень 2008» і падае адпаведныя фотаздымкі. Распавядае галоўны рэдактар выдання Сергей Вазняк.
Адна фотаграфія – это осень 1915 года. Царь Николай II приезжает в ставку в Могилёв своим сыном, наследником, цесаревичем Алексеем. Рядом фотография осень 2008 года. Александр Григорьевич с Колей, если присутствие цесаревича Алексея в военной форме было по тем законам понятно и разумно, то присутствие Коли, потому что государство, оно же не монархическое, вроде бы как демократическое.
Вечерний Брест. У хвостах правды няма. Держава винная значные суммы паляўнічым Берасцейшчыны за отстрел янотов и лис. Раней треба было принести тротину хвоста живелины, каб атрымать 35 тысяч. Але хвастоў сталі прыносіць так шмат, што ў кіраўнікоў лясгасаў узнікла падазрэнне, што мясцовыя паляўнічыя наведваюць зверафермы суседняй Расіі і выдаюць расійскія хвасты за беларускія. Таму зараз плаціць будуць толькі за цэлую скуру лісы альбо янота. Вольная глыбокая. Студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў кнігасховішчы Варшаўскай бібліятэкі знайшлі унікальную кнігу, прысвечаную глыбокаму, датаваную 1645 годам. Гаворыць журналіст Владимир Скрабатун.
Называется она «Казани при поховании годной памяти его мости пана Александра Тышкевича, судьи земского Полоцка, Вильня, друг, 1645 год. Кляштер кармелитов начал будоваться в 1640 годе. А монахи кармелиты, зрозумело, приехали не с пустыми руками, привезли с собой книги и навод выдавали. Наше резюме, что в Лубоцкой библиотеке 370 годов.
Наша Нива. На порты Куменской оперы мають усталявать статуи бога Мудрого музыки Апалёна і німфаў. А ў нішах на стенах будынку будуць красавацца музы. Скульптару Алесю Шатэрніку праект усталявання статуі не даспадобы. Нельга пры будынку ў канструктывісцкім стылі ставіць класічныя скульптуры. Ёсць такое паняцце, як канон і стыль.
Агляд друку. 7:20 вы на хвалях Радіо Свабода. Учора прайшоў з'езд Беларускага Рэспубліканскага Саюзу Моладзі. Аляксандр Лукашэнка не палічыў патрэбным наведаць гэты форум, хаця яго і запрашалі. Як улады зараз ставяцца да БРСМ? Пра гэта мы будзем гутарыць з аглядальнікам нашага радіо Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз Свабода.
Віталь, добрай раніцы. Пра што гаворыць факт, што Аляксандр Лукашэнка праігнараваў запрашэнне на з'езд БРСМ, на вашу думку?
Добрый день. И мне здаецца, што Беларускі Рэспубліканскі Саюз Моладзі ўжо можна не называць ягонай ранейшай звыклай мянушкай «Лукамол». Бо сапраўды прэзідэнт Беларусі відавочна ахладзеў да гэтага праекту. І самае, я б сказаў, сенсацыйнае і трывожна для БРСМу тое, што з'езд фактычна праігнаравалі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Учорашняя панарама, асноўная перадача беларускага тэлебачання, дала пра з'езд кароткі сюжэт толькі на 35-й хвіліне. Адкрываем на сайте сённяшнюю Савецкую Беларусію, там таксама маленькая нататка. І галоўны акцэнт у гэтых паведамленнях не ўласна пра БРСМ, а пра 90-годзе камсамолу. Калі яшчэ такое было, варта ўзгадаць, што як на першых з'ездах Александр Лукашэнка выступаў гадзінамі, і гадзінамі гэтае выступленне паказвала беларускае тэлебачанне. Відавочна, што БРСМ не апраўдаў многіх чаканняў як самога Лукашэнкі, так і куратараў гэтага праекту ў калідорах улады. Па-першае, зараз грошы катастрафічна не хапае ў дзяржаве, і траціць іх на структуру, ад якой невядома якая аддача, ўжо не так хочацца. Нездарма віцэ-прэм'ер Касянец, гэта самы высокі чыноўнік, які выступаў на з'ездзе БРСМ, казаў пра самастойнасць і ініцыятыўнасць, казаў пра тое, што, маўляў, папярэднікі БРСМ і камсамольцы ніколі не чакалі загадаў старэйшых, а самі выступалі з актыўнасцю і ініцыятывай. Калі падсумаваць, то я думаю, што не думаю, што цяперашняя ўлада можа пайсці на роспуск БРСМ. Гэта быў надта дарагі праект, гэта было б прызнаннем шматлікіх палітычных памылак. Але факт, што гэту арганізацыю чакаюць іншыя дні, факт, што яе фінансаванне яўна зменіцца. А патрабаванні ад дарослых таварышаў будуць толькі расці.
Што ж, гэта была такая эпітафія па БРСМ аглядальніка Радыё Свабода Віталя Цыганкова.
Бліц-аналіз Свабода.
Камсамол і курапаты. Тэма, на якую сёння разважае грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Наталька Васілевіч, яна кіраўнік беларускага хрысціянскага парталу «Царква», рэгіянальны прадстаўнік Сусветнага брацтва праваслаўнай моладзі.
З'езд Беларускага Рэспубліканскага Саюза Моладзі, які праводзіцца ў 90-ю гадавіду камсамолу, і акт вандалізму ў месцы масавых расстрэлаў рэпрэсаваных у курапатах. Свядомасць, якой перакручанай каштоўнасці, перакручаная свядомасць, імкнецца называцца ідэалогіяй беларускай дзяржаўнасці. Голас царквы, якую прэзідэнт аднойчы назваў галоўным ідэолагам Беларусі, мусіць неяк расставіць усё па сваіх месцах. У курапатах некалі меліся пабудаваць капліцу, а цяпер будуюць пад патранажам прэзідэнта шыкоўны храм-помнік, куды нават зямлю з усіх палёў бітваў, дзе ўдзельнічалі беларусы, звязуць. А бліжэйшае поле бітвы восені ў курапатах, зямля палітая крывёй, і шторазу рэгулярна акты вандалізму. Вось нашчадкі тых, чыя стрэлы гучалі ў курапатскім лесе, засядаюць сёння ў палацы рэспублікі. Яны самі называюць сябе іх нашчадкамі, прымяркоўваючы свае з'езды да гадавінаў камуністычных арганізацый, вызначаючы тым самым сваю пераемнасць. Камсамольцы першыя былі там, дзе разбуралі храмы і здзекваліся са святынямі. Але ж камсамольская рамантыка, ленінскі камсамол, нашая слаўная гісторыя. Голас царквы і тут запатрабаваны, прароцкі голас, які рабіў спробу прагучаць у 90-е гады, але які цяпер спявае ў адным ансамблі з тымі, хто ўсё яшчэ душой жыве ў Савецкім Саюзе. Чытаем у пасланні Сінода Беларускай Праваслаўнай Царквы з нагоды 1020-годзя хрышчэння Русі. У 1991 годзе распалася адзіная сям'я народаў.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня Наталька Васілевіч. Вы слухаце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.15 гарачыя навіны эканомікі і фінансаў у праграме «Кішэня». А пазней а 21.35 з цыклу «Інтэрнаўты выбіраюць. Іншае жыццё». Дакументальны фільм пра праблемы інвалідаў, якія жывуць у Беларусі. І ўрэшце а 23.00 дэтэктыўны серыял «Афіцэры». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Радыё Свабода, 7:25. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць Таццяну Беланогую. Наша гераіня нарадзілася і вырасла ў горадзе, але слухаючы яе, у мяне не стварылася ўражанне, што яна чалавек, які любіць горад. У яе песнях шмат прыроднага паветра, я б сказаў, паганскіх матываў.
Цяжка мне ў горадзе, верны. Я не адчуваю сябе гарадскім чалавекам. Я шчасліва на прыродзе. Для мяне прырода гэта крыніца, ну, шчасця. Это крыніца, я не ведаю, як гэта нават выказаць. Таму што для мяне дарога, лес, рака гэта для мяне святыя рэчы. Проста для мяне святыя рэчы. І што вось рабілі там меліярацыю, для мяне гэта, ну, я не ведаю, это як мае дом спалілі. Для мяне гэта вельмі так. Я не могу. Калі штосьці робіць з прыроды, гэта для мяне цяжка. Для творчага чалавека мова і асяроддзе, прырода для мяне, ну, гэта вельмі шмат. Гэта яшчэ так сціпла сказаць, вельмі шмат. Нават спомнім Бергмана, які за праблем там з падатковай паліцыяй, ён з'ехаў на 8 лет у Еўропу. Ён прыехаў і даваў інтэрв'ю, ён казаў, што для мяне гэта шчасце размаўляць па-шведску. Это шчасце для чалавека, во, шчасце. Што ён там без за вакном бачу ў Швецыі, гэта для яго шчасце. Ну, тое, што ў нас краіна, канешне, страшна. Это факт, насамрэч.
Але пры сёй страшнасці ў нас ніколі не будзе праблем з сэнсам жыцця.
Да, у нас не будзе. Мы на ўзроўні такім так, што нам яшчэ спяваць і спяваць, пісаць і пісаць. Так.
Сядаю мой човен у мою труну, сядай, я тебе повязу свой рай. Краину, где няма полымянных промоў, краину, где живи одна, а не некалькі мол, сядай. Забрут свои руки у этой спаленой раце, не забрут свою душу у наших захарканых святах. Бережи нашу память, я на ослепела в турме. Бережи живый голос, який пестил правду заусята. Сядай, о мой човен, о мою труну. Тебе повязу свой рай. Ты жида уродила, носили на пьяных ногах. Ты хутка гуляли у роз, подявались только на солнце. Ты зимка пришла, и дети не спят по ночам. У нас осталось у хате соли на тонце. Сядай, о мой человек. рабу. Краину, где живе одна, а не некольки, мол, сядай.
Сім тридцять у ефірі Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
І ще раз день добрий. Сьогодні четвер, 30 кастричника. Сьогодні ми серед іншого узгадуємо першу масову акцію 20 років тому. Розповідаємо про одного з перших відкривальників правди про Куропати Євгена Шмигальова. Ми ще довідаємося про спроби громадства увіковічити пам'ять ахвяров репресію, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але перш чым вы гэта ўсё пачуеце, я пазнаёмлю вас з галоўнымі міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Амбасада ЗША ў Сырыі сёння зачыненая для публікі з прычыны абвастрэння стасунку паміж дзвюма краінамі. У Дамаску сёння адбудзецца акцыя пратэсту супраць недаўняга рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на сырыйскай тэрыторыі, у выніку якога, як сцвярджае Сырыя, загінулі 8 чалавек. Вырашлі ўсясветныя цэны на нафту, знізіўшы курс даляра адносна іншых вядучых валютаў. У Нью-Йорку цана барэля нафты павялічылася амаль на 8% і перавысіла 67 даляраў. Курс еўра вырас да ўзроўню 1 даляра 28 цэнтаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ён перакананы, што дамова аб бяспецы з Іракам будзе падпісаная, нягледзячы на новыя ўмовы Багдаду, якія дазволілі б амерыканскім войскам заставацца ў Іраку яшчэ цягам 3 гадоў. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатовая падаць НАТО дакладны сігналь адносна таго, што яна знаходзіцца на шляху да сяброўства з альянсам. Саакашвілі дадаў, што адсутнасць згоды чальцоў НАТО ў гэтым пытанні выкліканая ваенным канфліктам з Расіяй. Болей як 600 чалавек, падазраваных у прымусе дзяцей да прастытуцыі, арыштаваныя ў ЗША у выніку рэйду ў 29 гарадах у розных штатах, вызваленыя 47 непоўнагадовых.
В'ячаслав Ракіцкий, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Сьогодні 20 років першої масової акції «На дяди». Гость ефіру – Зянон Пазняк. Ким був один з перших відкривальників правди про Куропати Євген Шмигальов у спаміни свояков і сябров? Барисовская телестудия замахнулася на серіал. Ці ёсць у Беларусі потенціал для стварення свайго кінарынку? У дослідах размова пра спробы грамадства увікавечыць памяць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 13 градусаў цяпла, у берасці да плюс 17, на захадзе кароткія дажджы. 7:33. Вы слухаеце Радіо Свабода. Гучыць унікальны запіс. Ён быў зроблены 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году у полі па дарозе на Курапаты ў часе легендарнага мітынгу памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася навейшая гісторыя – Народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Зянон Пазняк зачытаў тады дэкларацыю таварыства «Мартыралёх», у якой ад ураду патрабаваліся захады па асуджэнні злачынстваў камунізму і ўвекавечанні памяці рэпрэсаваных. Прайшло 20 гадоў. Што недаказанага тады варта было б сказаць сённяшнім удзельнікам мітынгу, сучаснаму пакаленню, што засталося актуальным? Пра гэта мы гутарым са старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком.
На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчаць пра агонію сістэмы. Я казаў, што яны палітычныя банкруты, якія давялі Беларусь да роспачы. Наступны тезіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і разумення неадпаведнасці марнага стану, у якім мы тады знаходзіліся. Таму я казаў, што мы павінны сябе паважаць, што мы вялікі народ, што ў нас вялікая культура, што трэба дамагацца, каб паважалі наш народ, нашу гісторыю, нашыя нацыянальныя сімвалы. Дарэчы, гэтых сімвалаў тады ніхто не бачыў, і акурат тут, у полі, яны былі ўпершыню паднятыя над людзьмі.
А на вашу думку, ці варта сёння да сучаснага пакалення звяртацца з іншымі, новымі словамі?
Што датычыць сказання сучаснаму пакаленню, як вы кажаце, то ўсё застаецца надзённым, што было тады пра людзей сказана. Менавіта шануйце не на словах, а на справе сваю беларускую культуру, сваю мову і свой нацыянальны гонар. Не будзе годнасці, не будзе і будучыні. Будуць пляваць у твар і біць палкамі па галаве, не зважаючы ні на розум, ні на талент, ні на вучонасць. Так што, як сам сябе паставіш, так будуць і адносіцца.
Зіван Станіславіч, калі вы зразумелі, што Савецкаму Саюзу прыйдзе канец? Шмат хто верыў і марыў пра гэта, але што для вас асабіста стала пераканаўчай прыкметай таго, што СССР неўзабаве сапраўды сканае?
Гэта стала зразумела ў выніку аналізу ўсёй адміністрацыйнай сістэмы і сітуацыі, якая ўзнікла ў КПСС. Але непасрэднай прыкметай канца СССР стала стварэнне народных фронтоў ад Балтыкі да Каўказу. У Савецкім Саюзе пачаўся нацыянальна-вызвольны рух, а гэта была магіла для СССР. Назіранне за дынамікай працэсаў паказала, што канец хуткі. У кастрычніку 89 года у адкрытым эфіры беларускага тэлебачання я сказаў, што КПСС злачынная арганізацыя, якая будзе ліквідаваная праз 2 гады разам з Савецкім Саюзам. Камуністы тады, здаецца, ледзь не захлынуліся ўласнай слінай ад нянавісці. Але мой аналіз і паведамлення, да якога, дарэчы, сур'ёзна не прыслухаліся, спраўдзіліся вельмі дакладна.
Вернемся да сёлетняга адзначэння дзядоў. Вось званок слухача свабоды.
Паважаныя дзейныя кіраўнікі БНФ адраджэння і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Для беларусаў дзяды адны, адна духоўная дарога да дзядоў і ў Курапаты. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца ў гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору гадзіннікавы завод. Пасля расколу БНФ я з'яўляюся сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, але застаюся таксама з гістарычным БНФ. Дык як мне быць і такім, як я? Адумайцеся, яшчэ ёсць час, годна, па-беларуску, у дзень 20-годзе сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы. Прафесар Мікола Савіцкі.
Што б вы адказалі спадару Савіцкаму, Зіван Станіславіч?
Не трэба нікога аб'ядноўваць. У беларускім грамадстве яшчэ моцна жыве традыцыя памяці памерлых продкаў. І на радаўніцу, і на дзень задушны людзі ў масе сваёй ідуць і едуць на могілкі, незалежна ад поглядаў, веры і няверы. Кансерватыўна-хрысціянская партыя Народнага фронту, пачынаючы з 2000 года, арганізуе, стварае і курыруе пабудову народнага мемарыялу ў Курапатах. Кожны год на дзяды наладжвае шматкілометровае крыжовае шэсце, калі тысячы людзей нясуць на плячах вялікія крыжы, якія ставяць потым пад гукі рэквіема на магілах у Курапатах. Лявон Баршчэўскі і яго калегі звярнуліся да нас, каб пачаць шэсце ад усходніх могілак з іхным удзелам. Ім адказалі, што наш традыцыйны парадак працэсіі ад парка Чылюскінцаў і гадзіннікавага завода мяняцца не будзе. І калі хочуць, то хай далучаюцца да сумеснага паходу. Працэсія, дарэчы, будзе праходзіць простое месца, дзе ў 88 годзе травілі людзей газам. Баршэўскі з калегамі вырашылі не далучацца, а сабрацца самастойна на ўсходніх могілках. Я не бачу гэтым нічога заганнага. Гэта іншая арганізацыя, вольныя людзі. Галоўнае, што яны намерыліся адзначыць юбілейныя дзяды і сваім зборам пашыраюць геаграфію свята. Мы па нашым раскладзе наведаем усходнія могілкі у суботу, першага на ўсіх святых. Потым, як заўсёды, будуць Курапаты, Лошыца, парк Чалюскінцаў, Кальварыя і іншыя месцы, дзе расстрэльвалі беларусаў і дзе пахаваныя нашыя вядомыя людзі. Пачатак крыжовага шэсця на Курапаты 2 лістапада ў 11 гадзін ад гадзіннікавага заводу. Нагадваю, што 10-кіламетровы штогодні шлях з крыжамі на плячах у Курапаты – гэта ёсць сакральнае дзеянне, ахвяра памяці ўсім нявінна расстраляным. Кожны мусіць туды нешта несці. Калі не крыж, то хоць свечку, і скруху, і жалобнае – добрае сэрца.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Запіс мітынгу 30 кастрычніка 88 году вы можаце паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Яшчэ раз нагадаю, 2 лістапада а 12 гадзіне ад усходніх могілак пачнецца шэсце ў Курапаты, ладжанае Беларускім народным фронтам. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ ад 11 гадзіны пачнуць сваё шэсце ад будынку гадзіннікавага заводу.
Успомни дяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Яўген Шмыгалёў разам з Зяноном Пазняком быў аўтарам таго самага першага артыкула ў ліме, з якога беларусы дазналіся, што такое Курапаты і чаму дарога туды дарога смерці. Ён пайшоў з жыцця 1 верасня 2000 году, яму было 72. Са сваякамі і людзьмі, якія блізка ведалі Яўгена Шмыгалёва, размаўляла Юлія Рымашэўская.
«Курапаты. Дарога смерти» – называўся артыкул, надрукаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва» 3 чэрвеня 1988 года. Аўтарамі былі Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў. Сёння імя Яўгена Шмыгалёва згадваюць рэдка, і ў гэтым відавочная недарэчная несправядлівасць, лічыць гісторык, даследчык гісторыі савецкіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў.
Шмыгалёв начинал, как и Пазняк, одинаково. Человек решился на такой шаг опубликовать вместе статью. Нигде его имя не звучало. Печально, что человек, который много сделал, и память о нем так как-то ушла, и только осталось, как говорится, в титуле этой статьи «Дорога на Курапаты».
Той артыкул запусціў прынцыпова новыя рухавікі найноўшай гісторыі Беларусі, згадвае Ігар Кузняцоў.
Перепечатку делали уже перевели на русский многие российские издания. В других странах тот информационный взрыв, от которого все потом пошло, и деды 20-летия, которые сейчас будут, все последующие мемориализации Курапат, все началось именно вот с этого момента. Точка отсчета является даже не сам факт обнаружения, а когда вот уже литература наставства дала эту статью.
Яўген Шмыгалёў працаваў інжынерам-канструктарам на заводе Леніна. Гісторыя Беларусі была яго жыццём паза працай, распавядае ягоная дачка Ірына.
Бацька ўсё жыццё марыў стаць гісторыкам. Склалася так, што ён пайшоў в пачатку ваенны вучылі, потому что треба, ну, неяк бы выживать после войны и помогать своей семье. А потом он скончил политех и працавал на Белваре инженером. Але все годы он цікавіўся историей Беларуси. Собрал неблагую библиотеку, и для него это было все.
Объездил на ровары по Украине. Адусюль вез мапы белорусских городов и книги. Расповедая про мужа, жонка Яўгена Шмыгалёва спадарыня Софья. Тыя часы, калі выйшаў лёсавызначальны для Беларусі артыкул, не стёрліся з памяці, нягледзячы на мінуўшыя 20 гадоў. Распавядае мастак, сябра суполкі «Пагоня» Мікола Купава.
Евген Ігнатович чоловік, він був офіцерського вишкалення і патріот. Для совєтської речовісності це було рідке сполучення і з'ява на огу рідке, тому що, як правило, це денаціоналізоване насельництво. Євген Шмагалюк, це, звісно, чоловік вельми вартісний, вельми важний у сьогоднішнім нашому далейшому руху. Ми повинні про його от зараз от пригадати, на гетеї дяди, як про одного з тих попередників наших своїх чинників, з якими ми жили, працювали, ходили, дихали гэтым ветрам. І ось, на жаль, ён ужо так само той дед, про якого будзем прыгадваць.
Мастак Мікола Купава. Ви слухаєте Радіо Свабода, 7:45. І знов мікрафон В'ячеславу Ракіцькому.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
В урочищі Куропати відбулося вшанування пам'яті ахвяру сталінських репресій. У меморіальній акції взяли удел активісти демократичних партій і рухів, а так само часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур. На ініціативу громадськості з минулого року 29 кастричника відзначається як День пам'яті ахвяру репресій. Пам'ять ахвяру сталінізму була вшанована і в інших городах країни. У сераду у Менску і Пінску відбулися акції солідарності з Олександром Бороженком. Студент Вроцлавського університету, уродженець Пінску, застається за кратами до суду поводля обвинувачування у так званій справі 14 за удел у акції протесту предпримальників 10 студеня 2008 року. На 5 годов калёні агульнага режиму покараны Менскім районным судом Роман Мянцюк, які 2 сакавіка ў п'яным стані на высокай хуткасці пратараніў аўтамабілем, арганізаваны міліцыянтамі «Жывы шчыт», Мянцюк будзе абскарджваць прысуд і абвясціў галадоўку. Урад Беларусі і экспортно-імпортны банк Китаю падпісалі пагадненне аб льготным урадавым крэдыце Беларусі памерам 390 мільйонаў даляраў. Раней беларускі ўрад дамовіўся пра крэдыт ад Расіі памерам 2 мільярды даляраў і папрасіў яшчэ 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту ў міжнароднага валютнага фонду. Об'єднаные демократичные силы починают сбор подписов за змену выборчого кодексу. Такое решение приняли 29 кастричника лидеры АДС Беларуси на поседжении президиуму у Вильни. У Могилеве открылась фотовыстава молодых авторов «Untitled 2008». 19 фотографов-початковцев презентовали больше за сотню своих працев.
І на дворі сьогодні у Білорусі чекається каля 13 градусів тепла, у Бересті до плюс 17, на заході короткі дожди. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спроби аспрэчыць правду пра масавыя забойствы ў Курапацкім лесе з'яўляюцца і сёння. Тут не перапыняюцца акты вандалізму. Днямі стала вядома, што напярэдадні жалобнага шэсця на дзяды ў Курапатах крыжы апаганены чарговы раз. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Доследы свабоды. Праз год пасля адкрыцця Курапат кіраўніцтва БССР усталявала шыльду, што неўзабаве тут з'явіцца помнік. Аднак і па сёння ўладамі нічога не зробленае. Затое тут з'явіўся народны мемарыял у выглядзе 600 крыжоў, якія паўсталі вакол курапацкага лесу. І не было яшчэ ніводнага году, каб іх не спрабавалі апаганіць, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Беленькі.
І сакерамі саклі, ламалі нечым, напэўна, ламамі. І білі кувалдай, та ж лава Клінтона. Ну, так же не разобьешь. Видно, что не голыми руками наносилась вот эта вот шкода крестьянским символом сбоку вандалов. Кожный год. Несколько актов вандализма. Милиция не представила за эти годы ни водного факту, что эти вандалы были затриманы, что сбуджена супротив криминальная справа, что справа передадена у суд и вырок суд вынес. Мы не чули про это. То, напевно, вот это вот есть показником того, кто все-таки эти акты вандализма здесьняют.
Так само не знойдзеныя зламыснікі, якія знішчылі крыж, усталяваны ў памяць закатаваных удзельнікаў антыбальшавіцкага супраціву каля вёскі Фралова Гарадоцкага району, што на Віцебшчыне, распавядае старшыня мясцовай суполкі таварыства беларускай мовы Леанід Гравы.
Гаспадары зямлі выступілі супраць бальшавікоў у лістападзе 18-го года. Па выніках гэтага паўстання карны атряд кіцкага губчака расстраляў 12 жыхароў. На годы гэтай падзеі мінулым годзе 24 кастрычніка мы усталявалі крыж каля вёскі Фралова, дзе гэта ўсё адбывалася. Праз тры дні гэты крыж знішчылі пасля таго, як ён быў ачышчаны хрысціянскім святаром. Мы звярталіся ў міліцыю, але ніхто не знайшоў злачынкі. Грамадскасць звярнулася з прапановай аднавіць гістарычную памяць, паляваць крыж ахвярам антыбальшавіцкага супраціву на Гарадочыне. Падпісалася 74 жыхара раёна, у тым ліку з вёскі Фралова, суседніх вёсак. Вось мы разлічваем у лістападзе аднавіць гэты крыж.
За ўсталяванне крыжа ў памяць 25 жыхароў вёскі Дражна Старадароцкага раёну, якія загінулі ад рук савецкіх партызанаў падчас апошняй вайны, арганізатары акцыі атрымалі па 15 сутак арышту, у тым ліку пісьменнік Віктар Хурсік, палітык Вячаслаў Сіўчык. Крыж мясцовай улады дэмантавалі і няма пэўнасці, што яго вернуць на месца трагедыі, кажа спадар Сіўчык.
Улады перадалі крыж праваслаўнай царкве з вёсцы Залужжа, і все чакаюць рашэння філарэта. На мой погляд, гэтае рашэнне ўсё роўна будзе, бо людзі, которые былі закатаваныя савецкімі партызанамі, гэта беларусы, яны не вінаваты ў тым, што была такая жахлівая вайна. І рана ці позна гэты крыж будзе пастаўлены ў тым месцы, дзе мы ўсталёўвалі.
Пахаванне першага кіраўніка ўраду БНР Рамана Скірманта ў вёсцы Парэчча краязнавец з Пінску Алексей Дуброўскі адшукаў пад сметнікам. Некалькі разоў пазначаў тое месца мемарыяльнай таблічкай, якую знішчалі невядомыя. Зараз там стаяць два крыжы ад беларускай і польскай грамадскасці. Аднак гвалт над хрысціянскімі святынямі нядаўна адбыўся на могілках у Пінску, кажа ён.
На мемарыяльнай могілкі, там дзе шляхта пінска захаронена, узялі ліпы столетні, парубалі, з трактарам беларусам увазілі па могілкі, памятнікі паламалі, ім там дрэва панадабыліся гэтым неразумным людзям. Я іх называю неандертальцамі. Асобна ў Беларусі, Украіне і Расіі, у которых на первом месте проблемы с желудком, его наполнение. 17 года эти неандертальцы себе так ведут, а лишь когда-то уже они переродятся, это их гены.
Намесник керівника секции «Мемориал» Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Владимир Романовский меркует, что сегодняшние подеи нагадывают про переслед иншадумцев, які отбывался у 30-е годы минулого стагодзя, только у іншей форме.
Выражается в том, что фактически государственные структуры никак не реагируют на попытки поднять вопрос памяти этих жертв. Такие примеры, как проведение года памяти жертв сталинских репрессий, мы получили ответ, что нецелесообразно это делать. Наши посещения Куропат тоже, к сожалению, сопровождаются некой охраной спецслужб. Даже избирательная кампания отчасти демонстрирует сохранение гулаговских каких-то принципов. Вот это создает условия, при которых люди остаются в ощущении своего собственного бесправия. Это фактически продолжение того бесправия, которое было устроено 70 лет назад в этой стране.
Доследы свободы. Яшчэ раз нагадаю, сёння спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 88 году быў гвалтоўна разагнаны. Даследчык гісторыі антыкамуністычнага паваеннага супраціву, кандыдат гістарычных навук Міхась Чарняўскі згадвае той дзень.
Мое было уражение первое, множество людей, люди вельми хутко ішлі, старые, среднего возраста, школьники зусім, нават дети ішлі. На тварах была такая зацятость и мэтанакіраванасць. И от идеи, от этой вот имкнения проломать эту стену коммунистичную, может, и ветер, что был, и вот ішли некие нахилины уперед. И мне вспомнилось Купаловское «А кто там иди?» Вышли белорусы. Вышли, как называться людьми, потому что уже надокучило быть некими там будовниками, нет шахимерного. Ну, а то, что это были водометы, много было милиции, машины этих солдатами, это, в принципе, чекалось. Конечно, это было вельми тревожно. Я шукал еще жонку, она пошла на могилки. Я не побег туды, после назад, и уже была такая стена милиции. Може, я буду трошки страх, але некий узнёшлись. Некий, видите, адреналін був у крыві. Пришали Вандея, я пам'ятаю. Вандея, тому що, ну, це після Олеся Домовича інтелігенція відала, це вираз. Сапраўды людзі адчулі сябе людзьмі. Вот это плячо да пляча, да пачуццё нацыі. Фактычна, вот тут нараджалася нацыя, насельніцтва нараджалася нацыя. Гэта як лавіна снегу з гор, павінна нешта скрануцца. Вот это быў гэты штуршок, з якога пайшла эта лавіна, адраджэння. І роля Зенона Пазняка, канешне, велізарнае значэнне. Я думаю, тады асоба Зенона это была вырашальная.
Пра дзяды 88 узгадываў кандыдат гістарычных навук Міхась Чарняўскі. 2 лістапада сёлета на дзяды Радыё Свабода будзе ў жывым эфіры асвятляць масавыя акцыі, якія рыхтуюць Беларускі народны фронт адраджэння і кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Онлайн-рэпартаж у рэжыме рэальнага часу на нашым сайце свабода.орг. 7:55 і пасля абвесткі ранішні рэпартаж «Свабоды».
Душа – нематэрыяльная аснова жыцця чалавека. І хоць паводле народных уяўленняў душа незалежная ад цела, калі яна знікае, знікаюць і нацыі, і дзяржавы, і чалавек увогуле. Так лічыць этнакультуролаг Таціяна Валодзіна.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Барысаўская тэлестудыя «Скіф» і ўзорны тэатр-студыя «Трыумф» замахнуліся на серыял. Яны пачалі працу над 48 серыйным фільмам «Школа нумар 1». У Барысаве адбылася прэзентацыя праекту, на якой была паказаная дэма-версія фільму. Такім чынам «Скіф» заявіў аб сваім удзелі ў міжнародным сацыяльна-культурным праекце па развіцці рэгіянальнага тэлебачання «Школа». Мяркуецца, што рэгіянальныя студыі розных краінаў будуць супрацоўнічаць і абменьвацца сваімі працамі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Прадусер праекту Наталля Голава – рэалістка і не збіраецца ўступаць у канкурэнцыю з Бразіліяй, Мексікай і нават Кіевам, серыялы якіх запаланілі ўсе тэлеканалы свету.
Тот фільм, который мы снимаем, я надеюсь, что у нас все получится, он не для центрального телевидения, это не коммерческий проект, и он направлен не на то, чтобы заработать много денег, но направлен на то, чтобы активизировать возможность провинции. Здесь есть люди, которые любят кино, которые хотят снимать кино, и проект направлен на то, чтобы дать возможность этим людям реализовать себя.
У серыяле будуць здымацца акторы мясцовай тэатральнай студыі «Трыумф». У фільме шмат гумару і нават гратэску, кажа Наталля Голава. Ці магчыма на рэгіянальнай тэлестудыі зняць якаснае кіно, калі нават нацыянальная студыя «Беларусьфільм» перажывае зараз не лепшыя свае часы? Кінакрытык Максім Жбанкоў выказаў такое меркаванне.
Тэхнічна магчыма ўсё. Магчыма ли гэта з кропкі погляду якасці канчатковага прадукту? Гэта іншае пытанне. Серыал абсалютна спакойна могуць паўставаць за смешныя грошы з нікому невядомымі акторамі і станным сцэнарам. Дарэчы, як я разумею, адбываецца ў дадзеным выпадку. Хутчэй за ўсё, гэта вось такое другаснае, таннае правінцыйнае кіно, і натуральна ў разнастайных рэгіёнах велічэзнай Расійскай Федэрацыі ён можа знайсці пэўны попыт.
Ігар Забара, беларускі актор і рэжысёр, які, як і многія ягоныя калегі, з'ехаў працаваць ва Ўкраіну, дзе здымае паспяховыя серыялы, перакананы, што і ў правінцыі можна ствараць.
Можна, потому что если это талантлівыя людзі делаюць, то можна сняць любіцельскай камерай серыял. Главное, чтобы был талантлівы сценарий, это делали талантлівыя людзі, у которых что-то внутри болит.
І ўсё ж, чаму, да прыкладу, у Кіеве і Маскве ў шматлікіх тэлесерыялах паспяхова здымаецца палова беларускіх актораў? Чаму ў Беларусі не паставіць на паток вытворчасць серыялаў? Кінакрытык Максим Жбанков кажа, что и в Киеве, и в Москве уже зусім іншие умовы.
У нас сапраўднага кіно рынку няма. Сапраўдных коммерсантов на глебе кіно так само няма. Не дзяржаўных крыніц фінансавання так само няма. У гэтых умовах нават на тое, каб наладзіць якасный конвейер другаснага кіно, няма так само ніякіх подстав. Няма попросту ні фінансавых, ні тэхнічных, ні дарэчы креатыўных так само ресурсов.
Кінакрытык Максім Жбанкоў. І на завершэнне некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе. Як вы чулі некалькі хвілінаў таму, сёння ў эфір выйдзе чарговы выпуск беларускай «Атлантыды», тэма якой «Душа». Сёння таксама новае падарожжа свабоды.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравецчыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як я думаю, Нацыянальная акадэмія навукі і Міністэрства энергетыкі сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне, паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі, хоць Астравецкая пляцоўка найменей вывучаная. Маё падарожжа праз вёскі, што паблізу будучай АЭС. Мы будзем у Солах, Варнянах, Газе, Міхалішках. Гэта на Смаргоншчыне і Астравецчыне.
Віталь Самашка запросіць вас у гэтае падарожжа сёння ўвечары. Вы таксама пачуеце чарговы выпуск беларускага замежжа.
Ці беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі? Ці маюць дзяды месца ў жыцці маладых беларусаў за мяжой, ці патрэбна ім гэта традыцыя ўвогуле? Як ушаноўваюць дзяды беларусы за мяжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў Еўразвязу.
Увечары ж і гукавая версія онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Раманчуком. І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы ўзгадвалі першую масавую акцыю на дзяды 20 гадоў таму і працяг гэтай тэмы сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.